Jazz Club.
Sata i 1 minut. Dobro vam veče i dobrodošli još jedan Jazz Klub Beograd 202, kao i obično subotom od 23 do ponoći. I večeras imamo neke novitete. Podsjetit ćemo vas na jedno sjajno domaće izdanje sa Eksiju prostora, a čućemo i jedne fine orgulje na kraju i Shirley Scott. No, o tom potom, da krenemo od novih izdanja. Cecily Norby je danska pevačica, objavila je nekolicinu albuma i redovno radi i objavljuje. Njen najnoviji album zove se Sisters in Jazz, a sestre su sve dame iz raznih zemalja. Rita Marcotulli, pijanistkinja iz Italije, Nicole Johannington, saksofonistkinja je iz Švajcarske, Hildegun Olset, trubačica, je iz Norveške, Dorota Pietrovska, bubnjarka iz Poljske, a Liza Wolf, basistkinja iz Nemačke. Ideja je bila da okupi kompletnu žensku ekipu, koliko da se pokaže da i žene imaju ravnopravnu ulogu u džezu. Nismo ni sumnjali. Kompozicije na albumu su što dela autorska koje napisala Cecily Norby, što kompozicije koje su proslavile Betty Carter, Joni Mitchell, Nina Simone, A.B. Lincoln. I mi ćemo čuti upravo dve kompozicije. Easy Money, koju je svojevremeno snimila Ricky Lee Jones, koju je napisala, i Man from Mars od Joni Mitchell. Cecily Norby i njena ženska ekipa na albumu Sisters in Jazz.
There was this Joe leaning on the back door, a couple of jills with their eyes on a couple of bills. Their eyes were steady, their eyes were waiting to get their hands on some easy money. They flipped the dime. One said, well, I'll take heads this time. One step up, one step back. One loosened up a shoulder strap. She couldn't speak, her knees got weak. She could almost taste it. Easy money. There was this old black cat sitting in an old black Cadillac. Joe smells sweet. She curled up at boyfriend's feet. She said, I got a plan, listen, Sam. How do you like to make some easy money? He said, yes, oh yeah. Just tell me what you want me to do. She said, baby, you can trust me. Baby, well, you must be hiding in my room a quarter to two. Well, the cat told the boy, come up to the room and play with my toy. But the jill set the bait and she wasn't gonna sit around and wait. But this guy was wise to all his lies, and then he flies out the door with it. Easy money. Easy money. Thank you.
'cause there ain't no man who got the money in his hand who got any of that bread being slow in the head. The easy it looks, the harder it hurts. There ain't no such thing as easy money. He said yes, oh yes. Just tell me what you want me to do. She said, baby, you can trust me. Baby, when you must be hiding in my room, a quarter to two. Saturday night, there was a terrible, terrible fight between two dames. Was this the same game? It wasn't clear, but I heard somebody was looking for some easy money.
Jazz Club.
Since I lost you, I can't get through the day without at least one big hole. The pain won't go away. What am I gonna do?
And the wiring and the wall.
Bilo ovo Cecily Norby sa svojom ženskom ekipom, kompozicije s albuma Sisters in Jazz, novi album, sveže objavljen, još jedan novi album, ima Joe Lovano i njegov Tapestry trio, koji čine pijanistkinja Marilyn Crispell i bubnjar Carmen Castaldi, naravno i Joe Lovano kao lider. Snimili su novi album za kompaniju ECM, i slušamo dve kompozicije. Inače, sve kompozicije na albumu je napisao Joe Lovano. Prva se zove Rare Beauty, a druga Seeds of Change. Jazz klub
Beograd 202.
Mm-hmm.
Joe Lovano uz Marilyn Crispell i bubnjara Carmena Castaldija na albumu Trio Tapestry. Čuli smo dve kompozicije, Rare Beauty i Seeds of Change, obe napisao Joe Lovano, kao u ostalom i sve ostale kompozicije na albumu snimljenog u ECM kompaniji u produkciji Manfreda Eichera. Imamo malo vode smooth jazza. Gerald Albright svakako je jedan od najistaknutijih pobornika tog muzičkog pravca. Objavio je mnogo albuma, sarađivao je sa sjajnim muzičarima uvek, a kritičari žale što se ne bavi više tradicionalnim džezom jer je zaista sjajan saksofonista. Gerald Albright i album Smooth, objavljen januara meseca. Dve kompozicije, obe njegove, G and Lee se zove prva, druga Just to be with you. Inače, na albumu su, kao i obično, učestvovali njegove kolege Lee Ritenour, Greg Fillinganes, Paul Jackson Jr., Stanley Clark, Will Downing, Lala Hathaway i mnogi drugi.
Thank you.
Jazz Club
202.
Just to be with you. These
things I'll do just to be with you.
I ovo Gerald Albright, G and Lee i Just to be with you, dve kompozicije sa njegovog novog albuma Smooth. Vokali u ovoj posljednjoj, Will Downing i Lala Hathaway. Vreme da se pozabavimo jednim izdanjem sa nekadašnjih eksiju prostora, a reč je o albumu Krčma Džerima Jovana Maljokovića i njegovog seksteta. Album inače je objavljen 1986. godine i to je prvo samostalno izdanje Jove Maljokovića i njegovog sastava. Na albumu se inače nalazi 8 kompozicija, od toga 2 obrade i ostalo su kompozicije Jove Maljokovića uglavnom. Ako izuzmemo pesmu Zajdi, zajdi, koju je napisao Aleksandar Sarijevski, a mnogi misle da je narodna. No, u svakom slučaju, zanimljiv album na kome su uz Jovu Maljokovića svirali sjajni muzičari, pored Jove, dakle, koji je svirao tenor saksofon, tu su bili Goce Dimitrovski truba, Miloš Krstić klavir, Mihajlo Blam kontrabas, Miodrag Džino Maljoković za bubnjevima i gitarista Milan Krajinović u 7 pesama, u jednoj je bio i Branko Mačić. Da sve bude još lepše, tu su bili i Uroš Šećerov i Nenad Jelić na udaraljkama. Mi slušamo dve kompozicije, Proticanje vremena i Indiskretno ogledalo, obe napisao Jova Maljoković. Malo podsjećanje na jedno izdanje iz 1986. godine, Jova Maljoković i njegov sekstet, album Krčma Džerima, kao što rekao, prvo samostalno izdanje Jovana Maljokovića i njegovog sastava. Inače, album je snimljen u Studiju 6, radio televizije Beograd, tonski snimatelj bio Boban Petrović, u ono vreme jedan od najboljih snimatelja popularne muzike. Slušamo još dve kompozicije, Biće po mom srcu Jovana Maljokovića i tradicionalnu Nišku banju.
Jazz Club Beograd 220.
bilo malo podsjećanje na prvi samostalni album Jovana Maljokovića i njegovog seksteta, album Krčma Džerima iz 1986. godine. Vreme da se polako oprostimo od vas, Miloš Georgijević, Gera, Žarko Vladetić i Saša Markićević bili sa vama prethodnog sata, za koji minut sledi noćni program Beogradnih očiju. Mi se čujemo kao i obično naredne subote u 23 časa sa novitetima iz jazz sveta.